Názov dnešnej poradí 8. katechézy je v ústretí krásnej láske a taký podnadpis budeme dnes rozprávať o tom, čo to vlastne znamená milovať. Ja by som znova začal časťou z citátu, ktorý sme tu mali pred 2 mesiacmi. Citátu Jána Pavla II., ktorý v tom rozhovore s Viktoriom Messovým hovorí, že láska nie je čosi, čo sa dá naučiť a predsa nie je nič dôležitejšie, ako učiť sa jej. Ak sa miluje ľudská láska, rodí sa aj živá potreba nasadiť všetky sily v prospech krásnej lásky. Začal by som týmto citátom práve preto, aby som nadviazal na tú minulú prednášku. Troška si môžeme zopakovať z minula, čo sme si povedali o láske. Minule sme vlastne rozoberali a analyzovali na základe svätého Tomáša a Jána Pavla II., Tomáša Akvinského, čo to vlastne láska je. Položili sme si také 3 otázky, ak si pamätáte. Tá prvá otázka bola, čím sa láska začína? Pamätáte si, čím sa láska začína? Čím sa láska začína?
Všimnutím si,
stretnutím. Povedali si, že láska začína stretnutím. To je vlastne tá prvá časť tej vety, že láska nie je čosi, čo sa dá naučiť. Jednoducho udeje sa, príde, stane sa to. Potom sme si položili 2. otázku, že čo je to láska, čo je láska. Išli sme hlbšie. O rozhodnutí budeme skôr rozprávať dnes v súvislosti s tým, čo to znamená milovať. Ale čo je láska? Ak sa láska začína stretnutím, tak cez to stretnutie tá osoba, tá milovaná osoba vstúpi do nášho života. Vstúpi do srdca človeka. Človek zrazu zistí, že nie je sám v tom srdci, že kto si v tom srdci má miesto. A teda povedali sme si, že láska je prítomnosť. Prítomnosť milovaného milovanej a opačne. A potom tú 3. otázku sme si položili, čo je cieľom lásky, teda na čo je láska nasmerovaná. Pamätáte si odpoveď? Čo je cieľom lásky?
Urobiť šťastným toho druhého.
Cieľom lásky je vlastne spoločenstvo, vytvorenie spoločenstva. Ak si pamätáte, rozprávali sme, ja som to tak preklikal troška, lebo budem aj kresliť potom, ale ten Janko stretne tú Marienku, hej, a tá Marienka začne, sama to povedal, že láska je to pasív, teda to, čo je istá pasivita, istá váše, na druhej strane to pasív má viacero prekladov. Ten Janko začne milovať tú Marienku, tá Marienka začne prebývať v tom Jankovi a hovorili sme si, že láska má 3 vlastne také úrovne, môžem povedať, alebo vytvára 2 hlavné spoločenstva. To prvé je to citové spoločenstvo a z tohto citového spoločenstva tá Marienka začne prebývať v tom srdci Janka. Janka ženie tá túžba prejsť od toho citového do toho reálneho spoločenstva. Teda v tom citovom spoločenstve je istá prítomnosť tej milovanej, v tom milovanom, ale zároveň je tam aj istá reálna neprítomnosť. Je tam citová prítomnosť, ale reálna neprítomnosť. To znamená, že ten Janko túži s tou Marienkou, nielen o nej snívať, ale túži s ňou byť. Túži sa jej dotknúť, túži s ňou chytiť ju možno za ruku a tak ďalej. Teda tá láska pozýva od toho citového spoločenstva prejsť do toho reálneho spoločenstva a my dnes budeme v závere rozprávať aj o tejto, o túžbe človeka, pretože tá túžba je práve tým motorom, ktorý ženie človeka prejsť z tohto citového spoločenstva do reálneho spoločenstva. Ak si pamätáte, v tom citovom spoločenstve sme si spomínali, čo láska spôsobuje, že spôsobuje tzv. Premenu, imutáciu, potom isté prispôsobenie sa, že zrazu tá Marienka už alebo ten Janko nemal rád divadlo a zrazu s tom Janko ide aj do toho divadla, teda prispôsobuje sa milovanej a zároveň toto prispôsobenie sa spôsobuje aj vnútornú radosť obidvoch. Vnútornú radosť z toho, že je tu ktosi, kto ma miluje a zase je tu ktosi, kto sa premieňa a sme na akejsi rovnakej tej vlnovej dĺžke. Lenže hovorím, že medzi tým citovým a tým reálnym spoločenstvom je istá priepasť. Hej. A tú priepasť treba čím si vyplniť. A teda dnes vlastne budeme rozprávať o tom prechode z toho citového spoločenstva do toho reálneho spoločenstva. Kým láska ako taká je čosi, čo si človek nedá. Spomnite si na prvotnú jednotu, keď sme rozprávali, že tá skúsenosť prvotnej jednoty, ktorú mali Adam s Evou v raji, my si rozprávali, že tie skúsenosti sú prvotné alebo originálne práve preto, že si ich človek nevybral. Jednoducho láska sa udeje, nikto sa nerozhodol z nás zaľúbiť sa. Jednoducho prišlo to. Hej, to je čosi, čo si človek nedal. V tom je človek, môže povedať, pasívny. Ale na to, aby vytvoril to reálne spoločenstvo s tou druhou osobou, už človek musí byť aktívny. A teda musí začať milovať. Musí konať skutky lásky. Čo z toho, ak by ten nejako, síce by mal to Marienku rád, v tom svojom srdci by prežíval nejakú tú lásku, ale v živote by sa s ním nestretol, lebo by nič neurobil preto, aby sa stretli spolu. Ja si spomínam na jedného chalana, keď som bol v Taliansku vo farnosti cez leto na výpomoc, tak bol tam jeden organista, ktorý hrával koncerty a počas letnej sezóny bol som vybil na letovisko a tam pán Fram mal program. No a každý týždeň, jeden deň v týždeň mal večer organový koncert, ten chalan študoval na konzervatóriu, bol veľmi dobrý organista. No a jeden deň sme sa boli prejsť, môžeme sa taký výlet do Benátok, tam sa prechádzali po tých Benátkach a on mi hovorí, pádre, počúvaj, že jak to je, že páči sa mi jedno dievča v tom Bibione, ale ako si, neviem, už rok, akože sa mi páči, ale dal sa robiť ten krok, ja môžem, Bruno, a na čo čakáš? Jednoducho, príď, spýtaj sa, povedz, opýtaj sa, aj ty cítiš to, čo ja k tebe, aj ty prežívaš vo vzťahu ku mne to, čo ja vo vzťahu k tebe. Jednoducho, musíš výjsť zo seba. Musíš robiť nejaký krok, skutok, aby si nežil len v tom citovom platonickom spoločenstve, aby skutočne ste vytvorili reálne spoločenstvo. Teda musí začať milovať. A potom na druhý deň som ich videl za ručičky, po tomto sa usmiela, zakýval mi. Takže asi aj ona cítila, len jednoducho ona čakala a on nabral tú odvahu. A teda dnes budeme vlastne rozprávať v prvom rade o rozdiele medzi láskou a milovaním. Najprv urobíme taký gramatický rozdiel. Čo je to láska z gramatického hľadiska? Čo to znamená milovať z gramatického hľadiska? Teda ideme učovať vetné členy. Láska je podstatné meno. Milovať znamená sloveso. Výborné. Tak ten základ máme za sebou. Prečo to rozprávam? Pretože častokrát sa práve láska istým spôsobom zmieša s tým zmilovaním a zdá sa, že aj tu bolo povedané, že láska znamená rozhodnutie, chcenie. My sme videli, že láska v prvom rade je prítomnosť, čosi, čo človek nechce v podstate, čosi, čo sa udieje v človekovi. A milovať práve znamená urobiť to rozhodnutie. Je zmiešavaná s tým milovaním a dnes zvlášť človek si myslí, že keď stretne tú lásku, keď tá láska vstúpi do jeho života, keď sa v ňom čosi udeje, ako by človek hneď chcel mať všetko, čo mu to dá láska prisľúbi. Pretože láska zo sebou nesie prísľub. Hej, keď Adam spoznal tú Evu, tak predsa mal prísľub celého života s ňou. Keď muž spozná, keď chlapec spozná dievča, dievča chlapca. Keď ste sa spoznávali, milí manželia, láska vám priniesla istý prísľub do budúcnosti. A možno v prvom rade tá láska, neviem, priniesie ten prísľub toho, že neviem, najprv neviem, s tým dievčaťom pôjdeme na prechádzku, potom sa pôjdeme do kína, pôjdeme do divadla, potom chytím za ruku, potom príde nejaký prvý bosk. Problémom dnes je práve to, že človek ako si zmieša lásku s tým milovaním a myslí si, že hneď musí mať všetko to, čo mu tá láska prisľúbila. A ten chlapec hneď chce to dievča chytiť za ruku, hneď jej chce dať bosk. Tá láska to prisľúbila. Tá láska mu prisľúbila, alebo im dokonca prisľúbila aj spoločenstvo osôb, teda telesné spoločenstvo, sexuálne spojenie. A ako by človek to chcel mať hneď, hriechom tých prvých ľudí v raji bolo to, že nedokázali čakať. A chceli byť hneď ako Boh. Nedokázali čakať. A dnešný človek nevie čakať, pretože už aj tá doba, komunikačná doba, tá komunikačná doba je taká, že človek, keď niečo hľadá, naťuká ho do Google a nečaká nejako rýchlo, aj niekedy musel ísť do knižnice, kúpiť si knihu a počkať, teraz nájde knihu na internete, hneď si ju prečíta, prelistuje mnohé. A teda, ako si sme prestali vnímať to čakanie, nechce sa nám čakať, niečo nám počkať niekde len v Kauflande, v nejakom šlore, tak si povie. A niekedy sme čakali a čakalo sa na autobus a dneska nevieme čakať. A čo si podobné sa deje práve aj v ľudskej láske. Mladí začínajú sexuálne žiť 14, 15 ročí, niektorí dokonca skôr. A no možno Slovenci povedia, veď sa chceme už zjať, na čo ešte čakať? Veď už budeme svoji. Čo z toho vyplýva? Človek v podstate tým, že prestal vnímať lásku ako príbeh, životný príbeh, a chce mať hneď, čo mu to tá láska prisľúbila, tak častokrát sa stane práve to, že tá láska ho, si myslí, že tá láska tým, že ho nedokázal čakať, ho zranila. A prestáva dôverovať v lásku. Prestáva dôverovať v budúcnosť. A my vidíme, že dnes sa mnohí mladí boja aj vstúpiť do manželstva, lebo neveria láske. A práve neveria láske preto, lebo si hneď zobrali všetko, čo im tá láska, len v tom úvode, ešte len bola semienkom v tom zamilovaní, lebo to zamilovanie je len tá láska zrieje počas toho života. A bolo by zlé, aby nezrela. A oni si hneď všetko vezmú. Veľmi pekný príklad, ktorý možno sledujete prípravu na P15. Ja to preskočím, tieto veci, ešte sa k tomu vrátime. Keď sledujete prípravu na P15, bežia katechézy o čistom roku a práve po tej poslednej katechéze, terajšej, myslím, ktorá sa preberá, Marek Iskra, kňaz Banskej Bystrici, ktorý študoval ešte predo mnou na inštitúte tiež v Ríme, napísal mladým v rámci tohto čistého roku taký osobný list a tam uvádza taký pekný príklad, na ktorom si môžeme možno viac priblížiť, čo to znamená čakať. Hovorí, že predstav si, že cestuješ na dovolenku ku moru, máš za sebou strašne dlhú cestu, noc za volantom v aute, prídeš kolo obeda konečne do mesta, kde by si mal byť ubytovaný, ale ešte si hore na ceste na nejakom útese, ale zrazu sa pre tebou odkrie krásne more. Zlatisté slnko svieti, azurovo modré more. A ty zrazu, namiesto toho, aby si zišiel do tej destinácie, tie posledné kilometre pre vodičov bývajú najťažšie, aby si zišiel dole, odstavíš auto na tom útese a vrne sa do mora. Vrne sa do tých vln. Lebo chcel si mať to hneď. Hneď to, čo sa ti odkrylo. Pri najmenšom, ak sa nezabiješ, tak minimálne sa zraníš. Láska je tá prítomnosť, ktorá potrebuje čas, aby zrela. A preto hovoríme, že láska je povolaním. Že to nie je len niečo, áno, čo si dostal síce, bez toho, aby si chcel, v istom momente, ale zároveň, keďže je to prítomnosť, je dôležité, aby tá prítomnosť sa v tebe stávala čoraz hlbšou. A preto môžem povedať, že láska má isté úrovne. začneme latinským, lebo nám to bude blízke, nebojte sa. Tou prvou úrovňou lásky môžeme ju nazvať intus, teda vo vnútri. Už sme si viackrát spomínali tú úlohu ľudského tela, keď si spomínate na prvotnú samotu Adama, keď mal okolo seba tú prírodu a on tam spoznal, že je iný, skrze svoje telo spoznal, že je osobou, že kým si viac, než je kameň, alebo potok, alebo ja neviem, rastlina nejaká. Hovorím si, že telo, ľudské telo je zraniteľné nie tým, že sa môžeš poraniť, ale je zraniteľné práve na tú vonkajšiu realitu, ktorá vstupuje do tvojho vnútra práve skrze tú bránu, ktorou je to ľudské telo. Zraniteľnosť nemá kameň. Kameň nie. A práve do nášho vnútra, to je tá prvá úroveň lásky, taká môžem povedať najplitkejšia, keď do nášho vnútra vstúpia isté veci. Hej, ja mám tú vodu a už som smedný, tak vidím, že tá voda je tu a ja zrazu pociťujem smed a moje telo sa biologicky, fyziologicky začne pripravovať na to, že sa napijem. Alebo počujeme krásnu hudbu. Telo, sluch, zmyslami vnímame hudbu a teraz je plesová sezóna. Človek, keď počuje hudbu aj na plese, tak nezostane len pri tom stole, ale to telo sa automaticky, fyziologicky pripravuje psychologicky na tanec. Čo si podobné sa deje práve aj s ľudskou sexualitou. Krása ľudského tela, muž vníma krásu ženy, táto krása ho osloví, vstupuje to do jeho vnútra a to telo sa biologicky začína istým spôsobom pripravovať na to, čo mu tá láska pripravila. Na sexuálne spojenie. Lenže práve táto úroveň lásky je veľmi povrchnou a tie veci prichádzajú a odchádzajú, môžem povedať, je nestabilnou. A preto nestačí, aby láska bola len na tejto povrchnej úrovni. Pretože aj muž, ktorý spadá nejakú peknú ženu, tá sa mu síce zapáči, a to telo sa začne pripravovať, ale ak nejdu v tom vzťahu ďalej, tak jednoducho zostanú na tej úrovni a telesne urobia to, na čo sa to telo pripravilo, tak ako som sa napil teraz tej vody. A teda je potrebné vojsť ešte hĺbšie. A je dôležité, aby tá láska istým spôsobom zrela, a aby dovnútra, aby vstúpila ešte hĺbšie do toho človeka. A to je tá druhá úroveň, interior, čo znamená vnútornejšie. Na tejto úrovni už človek nepríjima skrze svoje telo len tie dobrá vonkajšie jedlo, sexualitu toho druhého, ale začína toho druhého vnímať ako osobu. A to je vlastne tá priateľská láska, kde človek začne milovať osobu pre ňu samú. To je aj tá, ak si spomínate, minule sme troška rozprávali o tých štyroch dimenziách lásky, k ktorým sa na budúce vrátime. Telesná, to je ten intus, môžem povedať. Interior je tá citová a personálna, potom hovorím o tej náboženskej. Teda do tejto vnútornej tá láska prebýva ešte hĺbšie práve na tej úrovni priateľstva. Či je to medzi mužom a ženou, alebo priatelia, keď sú, tak vedia, že ich spája, nie len to, že idú si spolu sadnú na nejaké pivo, a že ich spája čosi viac, čosi hĺbšie. To je to interior. A to prežívajú vo vzťahu muža, žena, zaľúbení alebo snúbenci potom. Avšak existuje tretia, to je tá najlepšia úroveň lásky, z ktorého potom je známa, aj nám známa intimita, intimus. Čo znamená, je to tá najvnútornejšia, najhĺbšia úroveň lásky. Teda cez všetky tieto úrovne, cez tú prvú aj cez tú druhú, môžem povedať, tá láska tým, že ten muž so ženou sa začali spoznávať, sa spoznali až natoľko, že láska v nich vytvorila takú hĺbku, taký priestor, že ten druhý je schopný a si povie, ja s tou osobou chcem ju prijať celú, pretože ju dokážem prijať celú, pretože tá láska je tak hlboká, ten priestor vo mne je tak hlboký, že ja si poviem, s tou osobou chcem žiť. A príjmem ju s jej minulosťou, s jej prítomnosťou, dokonca aj s jej budúcnosťou, o ktorej ešte ja neviem, aká bude. A práve táto najhĺbšia úroveň lásky, v tejto najhĺbšej úrovni lásky, sú schopní manželia. To je vtedy, keď už z tej interior sa prejde do tej intimus a tí dvaja, muž a žena, sa rozhodnú v istý deň darovať sa jeden druhému taký, aký sú, so všetkým, čím sú, ako osoby. Aj s tou dimenziou toho času. Že ťa bude milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A to je vlastne tá exkluzivita, ktorú láska v sebe nesie. A teda vidíme, že nestačí milovať hociak. Vojtila raz povedal, alebo hovorieval, prvnež lásku začneš manifestovať, musíš ju verifikovať. Teda musíš istým spôsobom overiť, na ktorej z tých úrovní sa aj nachádza láska. Či to je len nejaký intimus, to vonkajšie, čo vstúpilo, alebo čo je to interior, alebo či tá láska vyrobila až taký priestor v tebe, že z toho priestoru túžiš prijať celú osobu. A to je ten intimus, a to je práve to, ten manželský zväzok. Takže hovoril som, že musíme rozlišovať práve medzi láskou a milovaním. Čo to znamená vlastne milovať? Už láska vieme, čo to znamená. Láska je pasio, je to prítomnosť. Milovať sme si povedali, že je to sloveso, to znamená, že je to isté akcio, istá aktivita. To znamená, že tie skutky. A tak skúste možno Aristoteles, máme ho tam na obrázku, povedal krásnu definíciu toho, čo znamená milovať. Skúste z vlastnej skúsenosti, čo znamená milovať. Čo to znamená, keď vám to povie, milujem ťa? Ste to neraz počuli. Čo vlastne ten druhý chce povedať tým, že vás miluje?
Že sa vám dáva.
Že vy ste ho odviac neba. A ešte poďme hlbšie. Ako?
Dôverovať.
Milovať znamená dôverovať. Lenže tá dôvera už je spojená s čím si hlbšie.
Prijíma toho druhého so všetkým, aký je.
Prijíma, áno, ale on nie len, že prijíma. Keď on povie, milujem ťa, to znamená, môžeme tu Aristotelovu definovať, znamená to chcieť. Chcieť dobro, za chvíľku tam si poviem prečo konkrétne, pre milovaného. Milovať znamená chcieť dobro pre milovaného. Milovať znamená chcieť, teda ide o úkon vôle. Kým láska je čosi, čo sme si nezvolili, čo sme si nedali, prišlo to. Milovať znamená výjsť zo seba. Tu hrá tú rolu tá slobodná vôľa človeka, ktorá nám bola práve daná na to, aby človek konal, aby chcel. Tu sa na chvíľočku zastavím pri sobáši. Ste si, milí manželia, sľubovali, že ťa budeme milovať a ctiť po všetky dni svojho života. To je dosť náročné. A to znamená, že budem chcieť pre teba dobro po všetky dni tvojho života. Nielen dnes a potom týždeň nič a potom znova, ale po všetky dni. Každý deň. Milovať znamená chcieť dobro pre milovaného, teda ide o úkon vôle žiť pre milovaného. Človek totiž niekedy necíti, že by mal milovať. A práve tu je to, že dnes sa tá láska vníma iba na tej úrovni citu. Hej? A mnohí povedia, už sa necítime, už necítime k sebe lásku, preto sa rozchádzame. Milovať znamená urobiť v sebe rozhodnutie. Vy ste to spomínali predtým k láske. Hej. Treba to rozlíšiť. Vojtila raz Poltavskej napísal v tom denníku priateľstva: človek môže pociťovať veľmi rôzne stavy, ale to nie je dôležité. Ide o postoj vôle matky. Koľkokrát sa vám v noci chcelo vstať k dieťom? S radosťou, že človek, wow, musím, idem vstať, hova. Asi málo. Ale prečo vstanete? Pretože milujete. A prečo milujete? Pretože to dieťa je prítomné vo vašom srdci tak hlboko, že práve tá prítomnosť lásky vás poháňa vystúpiť zo seba a konať skutky lásky. Ísť a milovať. A tu vidíme, prečo sme si povedali, že láska je prítomnosť. Že to nie je len cit, ktorý na tej úrovni intus, že len čo si príde a odíde. Ale že je to hlboká prítomnosť milovaného, milovanou. A v tom manželstve je to tá najlepšia prítomnosť, ten intimus, kde človek jednoducho prijal tú druhú osobu do svojho života a preto nesie za ten dar, lebo tá osoba sa mu darovala, za ten dar hlbokú zodpovednosť, čo s tým darom urobí. A preto Vojtila hovorí, že človek síce môže pociťovať rôzne stavy a môžu byť aj tí manželia na seba nazlostení, slušne povedané, a môže sa mi nechcieť a môžeme sa pohádať. Otázka je, že či chcem za ten dar, ktorý tá druhá osoba je, ktorým tá druhá osoba je, skutočne nie je zodpovedná, či ho chcem skutočne milovať. Raz sa Vojtila s manželmi poltavskými vybrali na známe výlety do hôr. Keď si spomínate, minulého roku som o tom troška rozprával hneď v úvode. A prechádzali jednou dedinkou a zastali, keď sa rozpršalo veľmi, vošli do jedného domčeka, zastavili sa pri jednej pani, ktorá bola vdova, pohostila ich mliekom, sadli si tam a tá pani Kazdinka hovorí, že manžel hovorí, nemôžem povedať, že bol dobrý. Nebol dobrý, ale nie je umenie milovať dobrého. A on potom hovorí, že práve tieto jej slova boli potom predmetom ich úvah ďalej, keď stanovali. Tu chcem práve povedať, že láska a s ňou súvisiace milovanie. U nás tá slovná bariéra je, pretože láska a s ňou súvisiace milovanie je troška krkolomné, hej. Ale to je to, čo aj Jan Pavlovi povedal, že láska nie je čo sa dá naučiť, a predsa nie je nič dôležitejšie, ako učiť sa jej. To znamená, chcem sa povedať, ako učiť sa milovať. Pretože láska príde. A tá zaľúbenosť je krásna. Ale vy, ktorí už ste roky v manželstve, viete, že sme sa museli posunúť kdesi ďalej. A že tá láska síce už nie je možno tá krásna, úplne taká romantika, ako bola na začiatku, ale že tomu druhému po tých 20-30 rokov manželstva poviete, aké je dobré, že si tu. Že si tu so mnou. A že tá láska má v sebe inú hĺbku, inú dimenziu. Tu sa odkrýva práve to, že tá láska je povolaním, že je púťou, životnou púťou, celoživotnou púťou človeka. Ale položme si otázku, prečo vlastne chcem, keďže milovať znamená chcieť dobro pre milovaného. Prečo vlastne milujem? Prečo milujem? Ťažké otázky. Ťažké, to je Vojtila. No milujem jednoducho preto, lebo som bol obdarovaný prítomnosťou toho druhého. Milujem preto, lebo kto si ma obdaroval tým druhým. Alebo ten druhý ma obdaroval svojou prítomnosťou. Jednoduchšie povedané, milujem preto, lebo som milovaný. Skúsme sa vrátiť práve k tomu, že človek práve v tom chcieť dobro pre milovaného, že v tom chcení, v tom úplne vôle, že chcem, sa nachádzajú, koľké dobrá sa tam nachádzajú podľa vás? Chcieť dobro pre milovaného. Koľko je tam dobier? Gramaticky tam vidím iba jedno napísané. V podstate. Ale v tom úkone milovania sú prítomné hneď dva dobrá. Konkrétne dobro. To znamená, že pozvem tú Marienku do kina, lebo dávajú krásny film, na ktorý už sa pol roka teší, keď vyšiel prvý trailer, že príde do kina. Pozvem ju. To je konkrétne dobro, ktoré preukážem tej manželke, tej Marienke. Lenže v tom dobre je ešte skrytý ešte jedno dobro. Ja tým úkonom vôle zároveň chcem aj milovaného. To znamená, že ja ho nechcem nechcem iba to, že ju pozvem do toho kina, ale ja chcem ju ako takú. To znamená, že ja chcem dobro pre milovaného, ale samotný milovaný je tým dobrom, po ktorom ja túžim, ktorý ja chcem. A preto je dôležité, aby aj v tom manželskom živote, alebo vo vzťahu muž a žena v priateľstve, aby ste si práve uvedomili to, že ja neželám sa nejaké dobro povedať, a táťa zoberiem do kina, to kina, to čo už s tebou, ale že ja tým, že ťa pozvem do toho kina, že popri tom rastieš ty spolu so mnou a ja sa teším z toho, že ty ako osoba rastieš a stávaš sa ešte viac osobou popri mne. A teda, že ťa milujem pre teba samého. Poďme ďalej. Rozoberme si tento. To chcieť dobro pre milovaného. Kto je ten milovaný vlastne? Vo svojej podstate. No, tu sa troška musíme nadýchnuť. Ja sa napijem. Skúste pomaličky možno sa za tými vecami tak. Kto je ten milovaný? Kto je tá Marienka? Kým vlastne ten druhý je? Použijem príklad hokejistu, napríklad Petra Bondu. Sice nepoznám jeho hokejovú kariéru, kedy začal korčulovať, ale predpokladajme, že keď mal Peter Bonda 4 roky, ešte nevedel korčuľovať. Neviem. Ale aby sme sa pozreli na toho malého Bondu, aby sme sa spýtali, kto si? Takisto by sme povedali, ty si ten chlapček teraz taký malý. Ale v tej najhlbšej podstate v ňom už bol skrytý ten talent a ten hokejista, akého poznáme dnes. Teda človek vo svojej najhlbšej podstate nie je len tým, čím je teraz. Ale človek je tým, teraz pozor, kým je povolaný stať sa. To znamená, ľudská prirodzenosť je prirodzenosťou zameranou na cieľ. Je prirodzenosťou teleologickou, nie teologickou, aj teleologickou, to znamená telos z gréčiny znamená cieľ. Je zameraná na cieľ. Človek vo svojej najlepšej podstate je tým, kým je povolaný stať sa. A teda je stvorený pre istý cieľ. To je zmysel nášho života. A tak vlastne môžeme hovoriť o istej komplexnosti osoby. A teda chcieť dobro pre milovaného znamená v prvom rade spoznať, kto je ten milovaný, aby som vedel, aké dobro chcem pre ňu. Chcieť dobro pre milovaného znamená chcieť jeho naplnenie. Chcieť to, k čomu je on stvorený. Chcieť plnosť jeho života, to znamená chcieť jeho šťastie. Šťastie je vlastne tou plnosťou života človeka. A teda milovať človeka znamená nechcieť iba kúsok z tej osoby. A nechceť ho iba na chvíľu, na jednu noc, na rok, na 15 rokov. Ale milovať ho znamená prijať ho celým jeho životným osudom, o ktorom tak pekne píšu Vojtila v tom predobchodom zlatníctva, že láska to nie je len dobrodružstvo, len nejaký flirtík, ale zahŕňa celý osud človeka. A teda milovať znamená, milovať milovaného znamená chcieť také dobro, aby ten druhý dospel k tomu, prečo bol stvorený. Milovať človeka, napísala Poltavská, znamená milovať jeho povolanie. A povolaním človeka, môžeme povedať, je svetosť. A mierou blízkosti je prijatie povolania toho druhého. Natoľko si, milí manželia, budete blízki, nakoľko príjmete povolanie toho druhého, nakoľko príjmete to, že on je povolaný stať sa svätým, to, že tá manželka je povolaná stať sa, byť svätou. To je to, čo svätý Pavol napísal v Efezanom. Muži, milujte svoju manželku, ako Kristus miluje cirkev, seba samého vydal za ňu, aby si ju pripravil svätú a nepoškvrnenú. A teda, keď Vojtila povedal, prvnež začneš lásku manifestovať, neviem, milovať, konať tie skutky, musíš ju verifikovať. Teda musíš spoznať v prvom rade, kým si pre druhého. Kým som ja pre teba. Som tým, čím som povolaná stať sa pre teba. Máš ty vo svojom srdci, vo svojej mysli víziu mojej dokonalosti, mojho šťastia, mojho naplnenia, či len svojho šťastia, svojho naplnenia, svojej nejakej dokonalosti. A teraz možno také dve technické otázky. Predstavte si, že ten chlapec príde k tomu dievčaťu a koľkokrát to chlapci urobia a povie, milujem ťa. A skúsme sa držať práve toho Vojtilu. Prvnež začneš lásku manifestovať alebo milovať, musíš ju verifikovať. Akú otázku by malo položiť to dievča chlapcovi, aby zverifikovalo, či ju skutočne miluje? Pretože nie všetci chlapci, ktorí povedia tomu dievčaťu, milujem ťa, ju skutočne milujú. Ale dievča celá happy, že je tu niekto, kto jej povedal, mám ťa rád, alebo milujem ťa, urobí práve to, že to, čo jej tá láska prisľúbila ako celoživotné povolanie, zrazu šupne z toho útesu do toho mora a zraní sa. Tak skúsme si to tak možno vyskúšať, že príde ten chlapec, poviem, milujem ťa, ženy. Čo by ste, akú otázku by ste, vychádzajte z toho, že milovať znamená chcieť dobro pre milovaného. Akú otázku by ste položili chlapcovi, aby ste zverifikovali, overili si, či vás skutočne miluje?
Čo na mne miluješ?
To, že si krásna, tvoje oči, tvoj hlas, tvoju postavu, tvoje vlastnosti, si úžasná. Bohatá. Môžeme v tejto odpovedi zverifikovať, či ju skutočne má rád? Trošička, ale zároveň cítime, že môže aj klamať. Môže ju zavádzať. Poďme ďalej.
Čo chceš?
Ešte poďme konkrétnejšie. Dobre, dobra, Majka. Jozef.
O čo ti ide?
Mohli by sme povedať tak technicky za té, aké dobro chceš pre mňa. Ale preto som tam dal do zátvorky konkrétne dobro. Teda konkrétny skutok, skrze ktorý ja overím, zverifikujem, kým som pre teba a či ti ide o dosiahnutie toho mojeho dobra, o to naplnenie. A teda je dôležité práve ten konkrétny skutok, v ktorom ja si overím, či ten druhý ma miluje. Aké dobro chceš pre mňa? Lenže môžeme sa... Tu mám ešte ten citát Poltavskej tiež, že opravdivá láska nemôže ani v náznaku odporovať svetosti. Teda ten druhý ma miluje, musí chcieť také dobro, že to dobro ma naplní. Že ma urobí, že môj život urobí krajším, plčím, že nebudem žiť v nejakom strachu. Ale čo mi môže pomôcť spoznať, či to dobro, ktoré on chce pre mňa, je skutočným dobrom pre mňa? Zase ťažká otázka na dnes. No Pán Boh nám nedal len srdce, ktoré je zaľúbené, ale nám dal aj rozum. Hej. Dal nám aj rozum. Predstavte si, že žena po celom dni unavená, deťom idú zuby. Ja to mám troška teraz na taký konkrétny. Pred dvoma dňami malý synovec, taký veľmi rôzny. Na ruky. A unaví to človeka. Ja na dneska ráno som letla tak zohol ruku, lebo som cítil, že mám presilenú. Žena po celom dni unavená, o polnoci konečne malý zaspí. A teraz jej manžel príde a povie, miláčik, poďme si prečítať. Prečítajme si tú knihu krásnu, čo si dostala na Vianoce, tešila si sa na ňu. Je to dobro pre ňu v tej chvíli? Lebo ja čo si ošalel? Konečne si môžem ľahnuť a ty teraz, no veď, ale ja chcem tvoje dobro. No veď, ale kde máš rozum? Ty sa chceš dobro, ale rozum nemáš teraz. Hej, čiže to, či to je dobro pre mňa, či ma to naplní, či to urobí človeka skutočne šťastným, na to nám dal skutočne Pán Boh dar múdrosti. Múdrosť, môžem povedať, je inteligentná láska. Inteligentná láska. V jednej kaplnke v Padove, myslím, sa nachádza takýto obraz múdrosti alebo freska, alebo čo to je, múdrosti, kde múdrosť je zobrazená ako mladá žena, ktorá sedí za písacím stolom nejakým. V ruke má, teda pred sebou má knihu, môžete si to všimnúť. S jednou rukou, tak nevidno, iste na tom detaily, drží kompas. A s druhou rukou, v druhej ruke má zrkadlo, ktoré je obrátené do budúcnosti. A tá kniha symbolizuje práve tú minulosť. Teda učí sa z minulosti a múdrosť je istým kompasom, ktorý človeka vedie po ceste do budúcnosti. A svätý Augustín definoval múdrosť, hovorí, že múdrosť je láska s dvojtypom rozlišujúca medzi tým, čo jej pomáha a čo ju ničí. Pretože my niekedy konáme tak, že tá láska, keď konáme bez rozumu, ale hnaný citmi, emóciami, tak tá láska človeka zničí. A my vidíme, že skutočne dnes mnohých tá láska ničí. Použijem ešte jednu napríklad pozitívnu skúsenosť s tou múdrosťou, kde múdrosť, kde rozum človeku ukáže, že skutočne tomu milovanému ten milovaný chce dobro a chce mňa samotného v tom dobre, moje naplnenie, moju svetosť. Keď chlapec požiada dievča o ruku, hej, to je chvíľa, kedy dievčatá sú vtedy na veku a tečú slzy. Prečo? Lebo to dievča vtedy spoznalo svojim rozumom, že tomu chlapcovi skutočne ide o jej dobro, že on chce s ňou prežiť celý svoj život, že sa jej chce darovať. Na druhej strane si môžeme zobrať to, že keď príde nejaký kolega v práce, nebo kolegyňou, ženatý, vydatá a začne s ňou nejakým spôsobom flirtovať, povie, milujem ťa, chcem s tebou prežiť celý svoj život. No ako chceš so mnou prežiť celý svoj život, keď ty si celý svoj život už niekomu dal, alebo za mnou za kňazom príde žena a mi povie, milujem ťa, chcem s tebou prežiť celý svoj život. No nemôžem ti dať celého seba, už ti môžem dať len kúsok do seba, lebo ja celý už patrím niekomu. Ako kňaz Bohu, ako reholník Bohu, ako manželka manželovi, manžel manželke. A to je práve to, že keď človeka začne, keď človek ten rozum ako si vypne a svoj život začne trieštiť na nejaké kúsky, hej, a ideme od vzťahu do vzťahu. Svätý Otec František práve tú kultúru, ktorú dnes tak vnímame okolo seba, nazýva, že je to kultúra provizória. Kultúra provizória. Žijeme životy z fragmentu na fragment. Nie sme schopní prežiť svoj život ako celok a lásku nevnímame ako púť, ako povolanie, ktoré naplňa život človeka šťastím. Milovať znamená chcieť dobro pre milovaného. Znamená to zároveň chcieť toho milovaného, čo vlastne v konečnom dôsledku znamená chcieť plnosť, chcieť jeho svetosť. Ale na to, aby človek dosiahol tú plnosť, tú svetosť, je dôležité to, aby skutočne miloval krásnou láskou. Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, ale nie je nič dôležitejšie, ako učiť sa jej. Ak sa miluje ľudská láska, rodí sa aj živá potreba nasadiť všetky sily v prospech krásnej lásky. A tu vlastne začíname a ja rozmýšľam, že asi skončím, lebo či nie? Vládzete? Či dáme 5 minútky pauzu? Máme ešte nejakých možno 20 minút. Povedzte.
Môžeme pokračovať.
Pokračujeme ďalej.
Dobre. Že treba nasadiť všetky sily v prospech krásnej lásky. My už sa približujeme práve k tej krásnej láske. Na budúce budeme rozprávať o čnosti, ktorá buduje človekovi krásnu lásku. O čnosti čistoty. Vytvoriť krásne dielo, podobne ako vytvoriť krásnu hudbu, nie je jednoduché. A nedá sa to len tak, zo dňa na deň. Kým umelec možno navrhuje krásny obraz, kým hudobník zahrá Handlovo Aleluja, potrebuje kopec času, kopec námahy, kopec tréningu, kopec odriekania. Erich Fromm napísal knihu, ktorá sa volá Umenie milovať. A teda láska, alebo to milovať, u nás to milovať je umenie. Milovať je umenie. Skutočná láska skutočne nie je čosi, čo sa nedá naučiť. A naopak potrebuje, aby sa človek učil milovať. Nie je nič dôležitejšie, ako učiť sa milovať. A teda smerujeme k tomu, že tá láska sa má stať umením, má byť krásnou. A bude, keď je láska krásna, tak potom tá krása skutočne vyžaruje zo seba tú harmóniu a prináša človekovi radosť. Ako umenie zo seba vyžaruje istú harmóniu a vovádza ľudí do istej harmónie, do istého pokoja, stavu pokoja. To isté je schopná urobiť s človekom, s manželmi, láska, ktorá je krásna. Umenie je totiž, v terajších najnovších katolických novinách je rozhovor s operným spevákom, zo slovenskej opery s Petrom Mikulášom. A nadpis v katolických novinách je parafrázovaný z jeho slov. On hovorí, že umenie vstupuje, doslova zacitujem jeho, umenie je prvolescom do srdc ľudí, ktorí sa stávajú vnímavejšími, citlivejšími a otvorenejšími pre harmóniu. Teda umenie vstupuje do srdc ľudí, otvára človeka harmónii. A kto je vlastne umelec? Umelec je človek, ktorý v sebe nesie, maliar je, alebo hudobník je umelcom, ktorý nevie len hrať len dnes, ale je to celý život. A tá hudba hudba mu prináša radosť. A zahra to, čo chce, aby zahral. A teda je istým spôsobom vnútorne slobodný a koná tak, ako chce konať. Koná tak, ako túži konať. A preto vytvára harmóniu okolo seba. A teda, ak sa láska má stať krásnou, a teda má sa stať umením, je dôležité, aby sme sa stávali umelcami. A kedy sa tá láska stáva krásnou? Kedy vytvára láska harmóniu medzi ľuďmi a zvlášť vo vzťahu medzi mužom a ženou? Kedy tá láska medzi mužom a ženou prináša v tej sexuálnej oblasti, teraz myslím, skutočnú radosť, naplnenie, nielen nejaké plitké potešenie, po ktorom obidvaja alebo jeden z nich zostáva nenaplnený a smutný. Láska je krásna vtedy, ak je čistá. Krásna láska je čistá láska. A dnes sa na... A tá čistá láska sa dosahuje práve prostredníctvom čnosti, ktorá sa volá čistota. Čnosti, čnosť je istá stála dispozícia. Tak ten umelec má stálu dispozíciu zahrať. Hej, dajú mu noty, ktorú on zahra. Pretože predtým roky trénoval, samozrejme, neprišlo to len tak z neba. Tak aj láska, aj tá čnosť ako taká je stála dispozícia človeka, ktorá ho učí milovať. Ale prvnež, dneska sa na čistotu pozerá ako na nejakú chorobu. Ako človek sa aj bojí, ako možno nejakej rakoviny. Iný možno pozerá na čistotu ako nejaký prežitok, ktorý patrí do obdobia stredoveku. Niektorí pozerajú na tých, ktorí žijú čistotu, ako na nejakých puritánov, ktorí sa boja dotknúť ľudského tela. Niektorí pozerajú na ľudí, ktorí žijú čistotu, ako na nenormálny. Ja si spomínam na jednu ženu, dospelú ženu, ktorá bola na gynekologickom vyšetrení, mala do 30 rokov a keď lekár zistil, že ešte pánom, nechcel tomu veriť. Ako je to možné? A vníma sa táto čnosť ako čosi nemoderné. Niektorí možno vníma ako nejaké potláčanie sexuálnych túžob, čo robí človeka neslobodným, čo ho zväzuje, čo nakoniec vyvoláva dokonca ešte nejaké deviácie sexuálne a tak ďalej. O čistote však budeme rozprávať na budúce, to je reklama. Pretože prvne začneme rozprávať o čistote, je dôležité pozrieť sa práve, som spomínal, že sa vrátim k tomu ku koncu, na túto oblasť, oblasť ľudských túžob, pretože s ňou, s túžbami človeka má čistota veľa dočinenia. Už som spomínal aj dnes, že čo to je vlastne túžba. Hej? Že túžba, už to tu padlo, že túžba je motorom. Začína sa v stretnutí, teda v tej láske, v tej prítomnosti. Hej, kde ten už to nechcem špiniť, som myslel, že to použijem, ale už sa nenahneváš na mňa, že si to donesol pitočne. Že tá láska sa, tá túžba začína práve, a to dám naspäť, tá láska, tá Marienka začne prebývať v tom srdci toho Janka, v ňom vyvolá túžbu prejsť do toho reálneho spoločenstva. Teda tá túžba je motor. Túžba je motor. Ale ja chcem povedať, troška to obrátim, že nielen, že my ľudia túžime, ale samotný Boh túži po človekovi. A túži práve preto, lebo nás stvoril pre seba. To naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v ňom. Sme hlboko prítomní v srdci Boha. Hej. Tak ako Boh nás miluje ako ženich, tú svoju nevestu. Sme hlboko prítomní v jeho srdci. To je tá láska. Sme hlboko prítomní v ňom a preto aj on túži po nás. A vie, že kým nespočinieme v ňom, tak jednoducho ten náš život nebude mať zmysel. Aby sme dobre pochopili čnož čistoty, musíme rozprávať práve o tých sexuálnych túžbách, pretože my môžeme spoznať práve to, že Boh túži po nás, mnohorakými spôsobmi, samozrejme, čítanie Svetého písma, to, že Boh poslal svojho syna, tak ďalej, čo všetko Boh pre nás robí, to všetko vidíme, to, že Boh túži po našej láske, ale je to zvlášť ľudské telo a tá sexuálna túžba, ktorá hovorí o tom, že Boh túži po tebe. Sme vpísaní do toho srdca Boha, troška to prejdem rýchlejšie, nebudem sa ostávať pri detailoch. A to telo teda je to ozvenou Božieho hlasu v nás. Tie sexuálne túžby sú v nás ozvenou Božieho hlasu. Keď si spomeniete, pri prvotnej jednote, keď Boh stvoril Evu Adamu, my sme si rozprávali o tých dimenziách, že človek je stvorený nielen, aby žil s tým, spolu s tým druhým, ale aby vystúpil vyššie, aby žil pre toho druhého a zároveň aby vystúpil až k Bohu. Karol Vojtila, keď bol ešte mladý, tak sa zúčastnil na divadelnom predstavení Danteho Božskej komédie. Ja som to nečítal, neviem, ktorý z vás ste čítali Danteho, iba nejaké úryvky som čítal. A vieme, že tá Božská komédia je rozdelená na 3 časti. Kto vie? Nebo peklo očiste. Tá jeho duša putuje tými 3 časťami. A každá z týchto 3 častí sa končí slovom hviezdy. Alebo hviezda, alebo hviezdy. Latinské slovo túžba, alebo desiderium, v pôvodnom preklade znamenalo vystúpiť ku hviezdám. Vystúpiť ku hviezdám. A Dante vlastne sa čuduje, že on v tom svojom ľudskom tele, keď putuje, tak to jeho telo prežíva isté, aj v tom nebi, jednoducho prežíva tie, to telo reaguje, je zamilovaný do tej Beatrice a reaguje to jeho telo na tú jej krásu. A práve to sa tým istým spôsobom chce povedať, že to ľudské telo, tie telesné túžby sú hlasom samotného Boha po nás. Sú hlasom, aby sme vystúpili až ku hviezdám. Dnes je presne opak, dnes vám povia, že telesné túžby ťa ženú k sexu. Niečomu si krásnemu, nemajú ťa kdesi dvíhať hore, ale ťa znižia na úroveň možno zvieraťa. A my sme začali zveľbovať to ľudské telo. A to telo sa aj s tými túžbami sexuálnymi stalo pre nás Bohom. A preto človek mu podraďuje všetko. A ako si prestal ovládať svoje vlastné sexuálne túžby, impulzy. Svätý otec Benedikt vlastne o tom napísal v encyklike Boh je láska. Hovorí, že spôsob, akým je dnes zvelebované telo, čoho sme svedkami, je plný klamu. Eros, teda tá erotická láska, eros degradovaný len na sex, sa stáva tovarom. Obyčajnou vecou, ktorú možno kúpiť a predať, ba čo viac, sám človek sa stáva tovarom. Naopak, svoje telo a pohlavnosť tým považuje len za materiálnu časť seba samého, ktorú možno používať a využívať na základe úžitku. Ale celé písmo, ja tu nechcem teraz, to by bola na ďalšiu jednu prednášku, hovorí o tej veľkej túžbe Boha po nás. Celé písmo je jednou veľkou knihou o manželstve. Ja používam na to taký príklad, ktorý som počul a mi sa veľmi páči, že teraz je obdobie skúškové. Vysokoškoláci, keď nestihnú naštudovať na skúšku kvantum učiva na skriptum, tak aby spoznali, že aspoň, aby mali aspoň šajnu, o čo ide v tom učivenom, tak čo zoberú. Zoberú to skriptum, otvorí na začiatku, prečíta úvod, potom otvoríte si v strede, troška prečíta tam, o čom to môže byť, potom zatvorí tú knihu, otvorí ešte záver, prečíta záver, zhruba aspoň približne viem, o čom by to mohlo byť, tak idem vyskúšať. Predstavte si, že knihu Svetého písma dáte človeku, ktorý v živote Bibliu nedržal v rukách, sa pýta, čo to je za kniha. A tak podobne ako ten vysokoškolák zoberie, otvorí úvod a číta. Na počiatku stvoril Boh človek ako muža a ženu, potom Boh priviedol Evu k Adamovi a nás volal, toto je kosť mojich kostí. No, dobre, to začína. A ešte tak je v strede, otvorím, číta, zľúbaj ma boskami svojich úst. Aká si krásna, priateľka moja, aká spanila, aké a tvoje oči sú ako oči holubice. Si poviem, celkom dobre, čo to takým pozerám. pieseň piesni. No dobre, no i stredu už mám, ešte ten záver, obrať v záver, čítam. Všetci ste pozvaní na svadobnú baránkovú hostinu a duchy nevesta volajú príď. Zavrekne ho aj tá kniha a jeho manželstve. Celý príbeh deň spásy vlastne hovorí o tej túžbe Boha po človeku. Celý starý zákon je vlastne vyobrazovaním symbolicky nové manželské lásky Jahvého k vyvolenému národu. Až to ide tak ďaleko, ja tu nemám, mám tu v inej prezentácii citácie, kopec citácií zo starého zákona, ten vzťah manželský, Boh ako manžel, Izrael ako manželka, ktorá smielne s inými bohmi a mu je neverná a Boh jej zostáva verne a tak ďalej, môže spoleť Ozeáš, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, 16. kapitola. Čo chcem povedať, keď prejdeme do nového zákona, aj tamto máme, už som spomínal ten text svätého Pavla, muži, milujte manželky. A potom ten Pavol cituje, alebo parafrázuje to, čo je v Genesis. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Teda hovorí o tej najhĺbšej, najintimnejšej, o tej intimite tiel medzi manželmi a zároveň sa tým Pavlom hovorí, toto tajomstvo je veľké, to nie je len nejaké spojenie. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Teda aj ten intimný manželský život medzi manželmi je čímsi tajomným. To nie je len pár chvíľ potešenia, nič viac. Ale naznačuje, čo si oveľa hlbšie. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. A teda vidíme, že práve to ľudské telo, ba dokonca v tej najhlbšej, najintimnejšej oblasti, kde sa prejavuje láska medzi mužom a ženou, práve toto hovorí o tom, že Boh túži po tebe. A krásne to napísal Benedikt 16, možno by sme to od neho nečakali, keď hovorí, že áno, Eros, teda tá erotická láska, nás chce povzniesť k Bohu, previesť nás po nás, nás samých. No práve preto si vyžaduje, aby sme nastúpili na cestu askézy, odriekania, očisťovania, uzdravenia. To je to, čo robí ten umelec, keď cvičí to Handlovo Aleluja. A možno aj v tom kostole, v tej zime, alebo kde si. A cvičí, a cvičí, a cvičí, aby to prinieslo harmóniu, aby to prinieslo radosť. A práve Dante sa čuduje nad tým, že ako je možné, že keď pozerá tu Beatrice, že to jeho telo nezostáva kdesi pri zemi, ale je kdesi vystrelené, kdesi hore pod tými hviezdami. A poeticky to vyjadril. Ak dobre súdím, nemáš čudovať sa stúpať, tu hovorí Beatrice. Ak dobre súdím, nemáš čudovať sa stúpaniu svojmu viac, ako v jave, čo z vrchu klesá dol, diel neletiac. Diel by bol skôr, ak bez zábran v tom stave by si z ťa pokoj v živom ohni zvíne na zemi stál a neplal po výšave. Skôr by bol divom, ak by to telo zostávalo len pri čomsi prízemnom. Aby vás nevolalo vystúpiť z vás samých k plnému daru seba. A práve na to je potrebné, aby to srdce bolo iste podriadované aj istému odriekaniu. Aby bolo očisťované formou askézy. Aby bolo uzdravované práve preto, lebo ako Jan Paul II hovorí v teológii tela, srdce je vnútorným priestorom ľudských skutkov. Pretvárať srdce znamená zároveň pretvárať aj telo. Srdce je tou dimenziou ľudskosti, s ktorou je priamo spojený význam ľudského tela. Aby človek konal tak, ako túži konať. Nielen ako musí konať. Tu sme boli stále v starom zákone, pri tých zákonníkoch. Ježovia som neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. A v starom zákone tá litera bola, ale človeka to robilo neslobodným. A práve na to, aby človek aj so svojím telom konal tak, ako túži v hĺbke svojho srdca konať, je dôležité, aby práve to srdce objavilo, očistilo v sebe tie túžby, aby potom telo slobodne konalo. Svätý Augustín, a tým skončím, povedal: miluj a túž, no miluj a túž správne, nie hociak. Len vtedy sa budeš stávať viac človekom. A tak smerujeme na budúce ku tej krásnej čnosti, ktorá robí človeka umelca v milovaní a ktorá nie je čímsi prežitým a nejakým prežitkom, ale čímsi stále aktuálnym pre každého jedného z nás, kňazov, reholníkov, manželov, snúbencov, pre každého človeka. No, dosť bolo na dnes. Posledné vás chcem povzbudiť. Nedá mi to nepovedať. Prosím vás, buďme apoštolmi a choďte a hlásajte tiež, pozývajte, aby išli.